Labdien, cienījamie radio klausītāji! No Saeimas nams sēž zāles skan frakcija viedokļi, un turpmākajās minūtēs deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien tika izskatīti Saeimas sēdē un kādu lēmumu pieņemt. Pirmajam vārds šodien Politiskā partija apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu!
Paldies! Labdien, cienījamie radio klausītāji! Saskaņas centra frakcijas deputāti iesnieguši prasību pieprasījumu ministru prezidentam Valdim Dambrovskim aicināt paskaidrot valsts palīdzības trūkuma pēc dzīvojamas mājas daļai sagraušanas Smalpils novada Upmalas. Mēs prasām premjeram atbildēt, kādēļ nav izstrādāti atbilstoši ministru kabineta noteikumi, kas paredzētu tieši valsts palīdzību šādu nelaimju sniegšanā. Tāpat jautāts, kādēļ valsts nav sniegusi palīdzību Malpils novada Upmalas katastrofā cietušajiem. Atgadināšu, ka naktī uz 16. oktobri Malpils novada Upmalas sagroja trīs stāvu ķieģeļu dzīvojamas mājas daļa. Eksperti toreiz pēc ēkas apskates atzina, ka šī ēka jāatjauno pilnībā un jāizstrādā ēkas konservācijas tehniskais projekts, lai būtu drošība tiem iedzīvotājiem, kas savus mājokļus jau atgriezušies. Tiem iedzīvotājiem, kuri palikuši bez pajumtes un kuriem nav draugu vai radu, pie kuriem pārcelties, pašvaldībā nodrošinājusi iespēju bez maksas dzīvot Malpils profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā, kā arī sniedza palīdzību savu iespēju robežas. Kā ierasts atbalstu deva Latvijas iedzīvotāji, saziedoja 4 mikroautobusus ar sadzeves lietām un mēbelim. Vienīgi no ministru kabineta nekāda interesētība netika izradīta. Valstī, atbilstoši civilas aizsardzības likumam, ir paredzēti dažādi pasākumi, lai nodrošinātu rēģēšanu katastrofu gadījumos. Gadījums Malpils novada atbilstoši likumam klasificējams kā cilvēku izraisīta katastrofa, kura seku likvidēšanai būtu jānotiek atbilstoši likumā noteiktajam. Šis likums paredz civilas aizsardzības sistēmas darbību, un tieši par tās darbību un uzdevumu izpildi ir atbildīgs ministru prezidents. Tas izraisa jautājumus, vai ministru prezidentam rūp atsevišķas pašvaldības iedzīvotāju traģēdijā un kā viņš īsteno civilas aizsardzības likumā dotu uzdevumu. Turklāt, atbilstoši likumam par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, valsts sniedz palīdzību dzīvojamas mājas īpašniekiem dzīvojamas mājas renovācijai, ja tas tehniskais stāvoklis atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, kā arī mājas renovācijai, kura jālikvidē nelaimes vai cits katastrofas sekas. Pieņemot šo normu, likumdevējs uzdevu ministru kabinetam noteikt kārtību, kāda šo palīdzību sniegt, kā arī noteikt palīdzības apmēru. Minētais uzdevums ministru kabinetam dots jau 2007. Gadā, pirms 4 gadiem. Un likumā ietverta normā tikai nedaudz precizēta vēlākajās panta redakcijas, taču joprojām 4 gadu laikā attiecīgi ministru kabineta noteikumi nav izdoti. Un minētais arguments kalpo kā atruna palīdzības sniegšanā Malpils novada iedzīvotājiem. Minētie apstākļi liecina par augstākā līmeņa izpildu varas norobežošanos no saviem iedzīvotājiem kritiskā situācija, kā arī kārtējo apliecinājumu tam, kā likumdevēja dotie uzdevumi tiek ignorēti. Vakarā mūsu pārstāvji sazinājas ar šo pašvaldību un, diemžēl, vēl aizvien joprojām palīdzībā cilvēkiem no valsts puses nav sniegta. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešinam no Politiskā partija apvienības saskaņas centrs frakcijas. Nākamais runā Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Ingmārs Līdaka. Lūdzu.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Šī bija patiesībā ikdienišķa sēde, kurā tika akceptēti vairāk 10. Saimā aizsāktie likumprojekti tālākai izskatīšanai 11. Saimā. Zināma tādu rozīnīti varbūt ieviesa balsojums par grozījumiem valsts un pašvaldību institūciju, amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kur inicēja Zatlē reformas partija. Un, protams, ir varētu būt saprotama opozīcijas skepse par Zatlē reformu partijas iniciatīvām veikt grozījumu šajā likumā, bet, nu, katrā gadījumā balsojums bija ļoti interesants, un, manuprāt, vienotības jau galīgi nebija pašā koalīcijā, un tas, zināmā mērā, manuprāt, parāda tādu sliktu simptomu, ka koalīcija tomēr nav tik monolīta, un ka parādās, zināms, nu, šī it kā stingrā koalīcijas mugurkaula sadrupšanas pazīmes. Nu, gribas jau ticēt, ka tas ir tāds pārējos švājums. Bet ne šīs problēmas lielākoties nodarbina ZZS prātus. ZZS prātus vairāk nodarbina 2012. Gada budžeta sastādīšanas šī slepenība, un mēs jau iekšē esam nosaukuši šo tiesiskuma jauno koalīciju par slepenības un ignorances koalīciju. Bija sarunas gan ar pašvaldību savienības vadītāju, gan vakar arī ar arotbiedrību priekšsēdētāju. Un lielāko tiesu opozīcija nāks baroties no dažādām baumām, un, piemēram, kas tad notiek ar budžeta konsolidāciju? Nu, klīst baumas, ka, teiksim, aizsardzības ministrijai, nu, tātad budžets tiks samazinās par 5,6 miljoniem latu, tātad netiks veiks maksājums par pretmīnu kuģu iegādi. Vēl klīst baumas, ka 5 miljoni būs atņemti autopārvadājumiem starpvalstu, tātad starppilsētu un arī vietējiem. Vēl klīst baumas, kad 6,5 miljoni tiks atņemt subsīdiem lauksaimniekiem. Nu, ir pamats domāt, ka tas attiecas uz gan uz piena kotām, gan šķirnes ganām pulkiem, gan procentu maksājumiem zemes iegādēm. Vēl klīst baumas saimā, ka ieņēmumu no satiksmes drošības uzlabošanas būšot 7,3 miljoni, tātad mums būs jābrauc ļoti ātri, lai radari ienestu šādu te peļņu valsts budžetā. Nu, un, protams, Nacionālās bibliotekas celtniecības izmaksas arī samazināts par kādiem 2,5 miljoniem. Šie visi skaitļi dara mums ļoti uzmanīgus, jo atkal rodas tāds aizdomas, ka šī Dombrovska valdība gatava strādāt ir līdz, nu, teiksim tā, līdz vasarai, un pēc tam atstāt, nu, kā lai saka, pēc mums kaut vai grēku plūdi, jo šie visi maksājumi būs jāveic, lielu daļu šo maksājumu tik un tā būs jāveic, gan jāveic maksājums par pretmīnu kuģi, gan arī Nacionālā biblioteka nav kļuvusi lētāk, tātad šis maksājums pārcelsies uz 2013. Gadu, nu, acīm redzot, šī koalīcija domā strādāt tiešām līdz nākošā budžeta sastādīšanai, uzticot 2013. Gada budžetu kādiem citiem. Nu, un, jebkurā gadījumā arī nodokļu, jaunās nodokļu idejas nevisai ZZS-u apmierina, jo nešķiet saprātīgi dzīvojumu ēku palīgākām uzlikt tātad nekustuma īpašuma nodokli, kas var radīt arī zināmu haosu zemesdienesta kadastra reģistrā, jo steigšus būs jāaktualizē informācija par šiem objektiem, kur dažs varbūt ir un dažs varbūt vairs nav. Un tāpat arī dīvaini šķiet baznīcas īpašuma aplikšana nodokli. It kā mēs ar ziedojumiem uzturam baznīcu un šeit nu atkal nodoklis, es nedomāju, ka tas varētu būt pareizi. Tā kā patiesībā ļoti negribētos, lai slepenības un ignorants apstākļos taptu šis 2012. Gada budžets, gribētos jau strādāt tomēr saskaņot un arī opozīcijai būt informētai par to, kas valstī grasās notikt. Protams, nobeigumā gribu novēlēt visiem jaukus, galvenais saulainus, tojošos svētkus, prognoze ir laba un ceru, ka nu, liesmiņas pie pils mūra būs tik siltas, ka sasildīs visu mūsu sirdis. Lai jums sveicās!
Paldies Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputātam Ingmēram Līdekam. Nākamajam vārds Zatler reformu partijas deputātam Kārlim Eņģelim. Lūdzu!
Labdien visiem, kas klausās šo pārraidi! Es gribu pieskarties jautājumam, kas, manuprāt, šajā sēdē tiešām bija vissvarīgākais un kur pieminēja mans tikko runājušais kolēģis. Un tie ir Zatlē reforma partijas ierosinātie grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Kā kolēģis minēja, viņa analīze par balsojumu liecina par kaut kādu koalīcijā valdošu nestabilitāti. Balsojums tiešām bija interesants. taču, lai arī neviens no vienotības deputātiem nebalsoja par šo priekšlikumu, es neuzskatu, ka tas liecinātu par kaut kādu koalīcijas nestabilitāti, jo šo priekšlikumu Zatle reforma partija virzīja individuāli un viņš netika diskutēts koalīcijas frakciju padomē līdz to. Nekāda koalīcijas disciplīna nebija noteikta šim balsojumam, un tas bija katra deputāta individuālās pārliecības jautājums, kā par to balsot. Es nedaudz izstāstīšu par šī priekšlikuma būtību. Tātad tika piedāvāts veikt grozījums likumā, kas paredzētu, ka Saeimas atsaukšanas vai atlaišanas gadījumā atlaistie vai atsauktie deputāti nesaņemtu likumā paredzēto kompensāciju 3 mēnešu algu apmērā. Tas attiektos uz tiem deputātiem, kuri netiek pārvēlēti nākamajā saimā. Būtiski te ir saprast, kāds ir mērķis šai kompensācijai. Un kompensācijas mērķis ir tikai viens – palīdzēt bijušajiem deputātiem tanī pārmaiņu procesā pielāgojoties dzīvei pēc deputāta gaitām. Tātad vai tā būtu jauna darba meklēšana vai kāda cita apsvēruma, respektīvi neatstāt bijušos deputātus bez iztikas līdzekļiem. Šis mērķis ir leģitīms un visnotaļ atbalstāms. Tad es gribu atbildēt, kāpēc Zatle reforma partija aicināja no šīs kompensācijas konkrētajā gadījumā atteikties, ja tas mērķis ir atbalstāms principā un leģitīms. Un te jāsāk runāt par uzticību, vai pareizāk sakot par neusticību, kas šobrīd iedzīvotājos valda pret Latvijas parlamentāro varu, pret Latvijas Saeimu. Un mēs uzskatām, ka lai arī tas, ka šis priekšlikums neguva vairākumu deputātu atbalstu, ir neveiksme Zatle reforma partijas frakcijai. Īstais zaudētājs no tā balsojuma būs Saeima kā tāda, jo ņemot vērā šobrīd jau publicētos iedzīvotāju uzticības reitingus Latvijas Saeimai, ir skaidrs, ka deputāti nedrīkst laist garām nevienu iespēju, kā šo te uzticību iedzīvotājos celt, pieņemot šo piedāvāto likuma projektu, deputāti būtu pauduši tādu klusējošo uzticību viens otram, ka savus pienākumus un valsts lietu vešanu viņi pildīs godprātīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm. Tieši to, mūsuprāt, nozīmētu atbalsts šim piedāvājumam, un to nevarētu nepamanīt arī iedzīvotāji, un līdz ar to tas vismaz kaut kādā mērā varētu celt iedzīvotāju uzticību Saeimai. Tas būtu vēl viens solis pareizajā virzienā kopā ar jau daļai atbalstītiem priekšlikumiem par aizklāto balsojumu atcelšanu un iespējams citiem, kas vēl sekos, bet šodien mēs uzskatām, ka Saeima neizmantoja ļoti labu iespēju vismaz kaut kādā mērā celt iedzīvotāju uzticības līmeni Saeimai, taču Zatle reforma partija frakciju šo priekšlikumu uzlabos un plāno virzīt izskatīšanai kādā no nākamajām sēdēm. Paldies par uzmanību un priecīgus tuvojošos svētkus. Paldies.
Paldies Kārlim Mēģelim no Zatler Reforma partijas frakcijas. Nākamajai vārds partijas vienotība frakcijas deputātei Lolitai Čigānei. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījumie radio klausītāji. Sveicieni jums no Saeimas nama. Es arī pastāstīšu par trim likumprojektiem, par kuriem Saeima šodien lēma, bet sākumā es gribētu īsu atsauci dot uz Ingmāra Līdakas teikto par to, ka šobrīd informācija, kas ir pieejama par nākošā gada valsts budžetu, ir tikai baumu līmenī un ka nekādā veidā viņam kā deputātam nav iespējas uzzināt sīkāku, detalizētāku informāciju par to. Es gribētu tomēr teikt, ka deputāta mandāts cilvēkam dod plašas pilnvaras pārstāvēt savus vēlētājus saimā, tai skaitā iegūt informāciju, iztaujāt ministriju pārstāvjus, darboties aktīvi komisijās, un šis te institucionālais ietvers ir diezgan precīzs, un ja to aktīvi izmanto, tad informāciju var iegūt no pirmavotiem, kas ir precīza un nenodarboties ar baumu izplatīšanu. Un arī to uzklausīšanu attiecīgi. Vēl īsts komentārs par tikko kolēģa Kārļa Eņģeļa minēto valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu. Patiešām ir tā, ka šodien Saeima skatīja iespēju atteikties no kompensācijām, ko saņem deputāti, ja tie ir strādājuši Saeimā, par kuru vēlētāji ir izteikušies un izteikuši savu vēlmi šo te Saeimas darbību pārtraukt, tātad to atlaižot. Vienotības deputāti atbalsta šo te principu, ka deputātu kompensācijas sistēma patiešām ir jāmaina un ir jāpārskata. Vienotības deputāti ir daudz runājuši un diskutējuši par sabiedrības reakciju uz nedaudziem Saeimas deputātiem no iepriekšējā sasaukuma, kas Saeimā pavadīja tikai pāris mēnešu, īpaši vasaras mēnešus, kad Saeimas darbs nebija tik aktīvs, un iepriekšējiem sasaukumam beidzot savu darbu, tomēr saņēma 3 mēnešu kompensāciju, kā tas šobrīd ir likumā noteikts. Tā kā ir pilnīgi skaidrs, ka šī sistēma ir jāmaina. Un vienotības frakcijas deputāti savās diskusijās ir nonākuši pie secinājuma, ka šī sistēma ir jāmaina tādā veidā, ka ir būtībā jādomā par to, kādu vēlētāju uzticību ir saņēmuši Saeimā ievēlētie deputāti. Respektīvi, kompensācijas lielums ir atkarīgs no tā sasaukumu daudzuma, kuru deputāts ir strādājis Saeimā. Šinī gadījumā, ja mēs tikai koncentrējamies uz atlaistajām Saeimām, tad mēs zināmā mērā ieviešam tādu kolektīvās atbildības principu, ka visi 100 deputāti ir atbildīgi par jebkuru lēmumu, kas nav bijis sabiedrības interesēs vai kuru sabiedrība nav uzskatījis, ka tas ir bijis tās interesēs un kas ir izraisījis šo te Saeimas atlaišanas procesu. Tomēr tas nebūtu īsti korekti, jo, protams, mēs esam ieinteresēti Saeimas darbam piesaistīt profesionālus, aktīvus un arī neatkarīgus deputātus. Un šīs kompensācijas ir kā minimālā deputāta darbības neatkarības garantija. Ņemot vērā visu augstāk minēto, vienotības deputāti jau iepriekšējā sasaukumā iesniedz grozījumus šajā likumā, rosinot noteikt to, ka ja deputāts ir strādājis vairāk par 6, bet ne mazāk par vairāk par 6 mēnešiem, bet ne mazāk par vienas Saeimas sasaukuma laiku Saeimā, deputāts saņem kompensāciju, kas ir vienas mēneša algas apmērā. Ja deputāts ir ievēlēts attiecīgi divās Saeimās, tad bijis ievēlēts divās Saeimās un strādājas, tad šī te kompensācija ir 2 mēnešu algu apjomā un attiecīgi pieauga, ja deputāts ir saņēmis vēlētāju uzticību daudz vairāk reizes. Mēs arī šodien ar kolēģiem no Zatler Reforma partijas diskutējām par varbūt tādiem detalizētākiem piedāvājumiem šajā jomā un noteikti nāksim ar to klajā, kā jau minēja Eņģeļa kungs. Vēl es gribēju pieminēt, ka šodien Saeima lēma par steidzamības piešķiršanu likumam par grāmatvedību un šis ir ļoti būtisks solis, lai atvieglotu pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību Latvijā. Īpaši mazajām biedrībām, kurām apgrozījums kopējais, gada apgrozījums nepārsniec 25 000, šobrīd ir ļoti grūti aizpildīt pilnu gada pārskatu, veicot šo te divkāršā ieraksta sistēmu, tātad iesniedzot pilnu bilanci un arī ieņēmumu izdevumu uzskaiti. Šie te likuma grozījumi paredzētu, ka šīm mazajām ļoti, ļoti būtiskajām organizācijām, kas ir tiešām nepieciešams, lai mūsu pilsoniskā sabiedrība būtu dzīva un aktīva un līdzdarbīga, ka viņām šī te atskaitīšanās procedūra tiks ievērojami vienkāršota. Un šajā ziņā gan attiecīgās ministrijas darbinieki, gan arī Saeima ir atsaukusies daudzu pilsoniskā sabiedrības organizāciju rosinājumiem, un tātad piešķirot steidzamību visticamāk, ka nākošo gadu jau šī kārtība sāks darboties. Tāpat arī šodien Saeima pirmajā lasījumā pieņēma būtiskus likumus likumus, kas regulē priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldības un saimas vēlēšanām. Un šeit nu, atkal reiz ir pavērusies iespēja būtiski domāt par jautājumiem, kas skar administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijas laikā, kā arī iespējamu apmaksātās politiskās reklāmas apjomu samazināšanu, kas prasa ievērojams līdzekļus no politiskajām partijām un nereti nostāda tās tādā situācijā, ka šie līdzekļi no finansētājiem ir jāsavāc par katru cenu. Paldies, un es arī vēlu visiem gaišus un skaistus svētkus.
Paldies partijas vienotības frakcijas deputātei Lolitai Čigānei. Un šodien frakcija viedoklis noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK frakcijas deputāte Ināra Mūrniece. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Vispirms vēlos jūs sveikt šajā pirmsvētku laikā. Un šī ir nedēļa, kad pie apģērba atloka mēs valkājam sarkanbaltas sarkanās lentītes. Un izejot no šī apsvēruma, es vēlētos runāt par balsojumiem, kas notika Saeimā, atskatoties uz valstiskajām vērtībām. Pirmkārt, par jau minēto balsojumu par kompensācijām atlaistajai Saeimai. Nacionālā apvienība uzskata, ka ja Saeima ir tikusi atlaista, tātad savus pienākumus nav veikusi pietiekami kvalitatīvi un tik labi, kā vēlētāji, kā Latvijas pilsoņi to ir cerējuši, gribējuši, domājuši, tad kompensācijas atlaistās Saeimas deputātiem nepienākas. Tas ir ļoti precīzs Nacionālās apvienības uzstādījums un atbilstoši tam mēs arī šajā jautājumā balsojām. Interesants bija balsojums par Nikolaju Kabānovu apstiprināšanu NATO parlamentārajā asamblejā. Tātad jau arī iepriekšējos saimes sasaukumos Kabānova vēlme strādāt NATO parlamentārajā asamblejā raisīja diezgan asas diskusijas. Un Nacionāla apvienība šoreiz balsoja pret Kabānovu, tāpat kā iepriekš arī, pret Kabānova iekļaušanu NATO parlamentārajā asamblejā. Mūsuprāt, Kabānova kungs arī kā žurnālists un arī kā Saeimas deputāts bieži paudis pārliecību, kas ir pretstatā ar Latvijas kā nacionālas valsts interesēm. Un vairāk varbūt pat paudis nevis Latvijas valsts interesēm atbilstošu viedokli, bet kādas citas valsts interesēm atbilstošu viedokli, piemēram, Krievijas valsts interesēm atbilstošu viedokli. Un mums ir šaubas, kuras valsts intereses, ka Bānova kungs NATO parlamentārajā asamblejā vairāk pārstāvēs. Tā, šobrīd Saeimā plašas diskusijas raisījis arī jautājums par parakstu vākšanu par krievu kā valsts valodu Latvijā. Tas ir ļoti interesants pēdiņās, ļoti interesants jautājums un ļoti dīvaina, mūsuprāt, ir saskaņas centra pozīcija šajā lietā. Interesanti, un atkal pēdiņās interesanti, ka publiski saskaņas centra deputāti un pārstāvji no šīs parakstu vākšanas akcijas it kā norobežojas. Bet tajā pašā laikā saskaņas centra līderis Nils Ušakovs ir publiski atzinis, ka viņš ir parakstījies par krievu kā valsts valodu Latvijā. Un te viņš ir runājis tā par cieņu, par krievu valodu un par krievu vēlētājiem un tam līdzīgi. Tā, mūsuprāt, ir ļoti skaidra pozīcija šajā jautājumā. Un te gribu pieminēt arī Urbanoviča kunga, arī saskaņas centra pārstāvja, interesantos izteikumus par parakstu vākšanas rīkotājiem, ka tie it kā esot pašcieņas bruņinieki, krievu pašcieņas bruņinieki. Plašas diskusijas Saeimā notiek arī par bezmaksas televīzijas aprēdes nodrošināšanu. Vadot cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisiju, Mēs šim jautājumam esam tiešām ļoti detalizēti pievērsušies. Divi nacionālie komerckanāli, LNT un TV3, ir paziņojuši, ka apsver iespēju izstāties no bezmaksas televīzijas apraides. Tas ir, jāpaskaidro klausītājiem, tas nozīmē, ka LNT un TV3 vairs nebūs pieejams iedzīvotājiem, kuri televīziju skatās ar televīzijas dekoderiem. Un šādā gadījumā, ja tas tā notiktu, tad iedzīvotāji ar dekoderiem varētu skatīties tikai sabiedrisko televīziju. Nacionālās apvienības skatījumā šāda situācija pirmkārt būtu nepieļaujama, jo tā neatbilst valsts interesēm, iedzīvotāju interesēm un nenodrošina arī Eiropas Savienības uzstādījumu par viedokļu daudzveidību mediju telpā. Tātad Nacionālā apvienība strādās un darīs visu iespējamo, lai iedzīvotājiem būtu pieejami bezmaksas televīzijas apraidē vismaz šie četri televīzijas kanāli, kas ir pieejami šobrīd. Sakot paldies radio klausītājiem par uzmanību, es gribu aicināt jūs visus svinēt svētkus kopā un piedalīties gājienā, 11. novembra lāpu gājienā un 18. novembra lāpu gājienā, kas notiks Rīgā. Gaišas jums svētkus, paldies!
Paldies Nacionālās apvienības Visu Latvijai un Tēvzemē brīvībai LNK frakcijas deputātei Inārai Mūrniecei, kur arī noslēdz šīsdienas frakciju viedokļus. Pārraidi no Saimes nama sēžu zāles vadīja Saimes preses dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!